Працягваем праграму моўнай лекцыі. Дзякуючы спявачцы Джамале на ўсю Еўропу прагучала мова крымскіх татараў, карэннага народу Крыму. Запазычанні з крымска-татарскай мовы мае і беларуская – кілім, філіжанка, кіяхі. А песня Джамалы пра дэпартацыю ўжо мае беларускі пераклад.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Шчыра прызнаюся, што конкурс еўрабачання, лепш усё ж казаць еўравізіі, мяне звычайна не цікавіць з прычыны яго неглыбокасці. Але сёлета было інакш. Заслужана перамагла прадстаўнічка Украіны, крымска-татарская спявачка Джамала, якая спявае не папсу, а больш сур'ёзныя жанры. Народжаная на чужыне Сусана Джамаладынава выступіла з трагічнай песняй пра лёс свайго народу, пра пазбаўленне яго радзімы ў 1944 годзе.
Чужынцы прыходзяць у нашы дамы, каб забіваць. І кажуць, мы не каты, не каты.
То была не першая дэпартацыя крымскіх татараў з іхнай зямлі, якую ўчыніла Расія. Але яны і на чужыне захавалі сваю мову, сваю волю вярнуць радзіму. А цяпер чарговы раз вымушаныя бараніць сваю тоеснасць і саміх сябе ад крамлёўскіх захопнікаў. Прыметнік крымска-татарскі належыць пісаць без злучка, як утвораны ад непадзельнай назвы народу крымскія татары. Але самі сябе яны таксама называюць «крымлар». Гэта значыць «крымцы», бо істотна розняцца ад казанскіх, паволскіх татараў. Крымска-татарская мова – цюрская. Некаторыя дыялекты маюць стэпавыя палавецка-кыпчацкія рысы. Паўднёвабярэжны ж дыялект блізкі да турэцкай. Сучасная літаратурная мова грунтуецца на так званым сярэднім дыялекце. 250 тысячаў крымскіх татараў вярнуліся на радзіму пасля развалу СССР, і крымска-татарская мова ізноў загучала ў родных стэпах і гарах. А дзякуючы Джамале, яна ўпершыню прагучала і на ўсю Еўропу. Яе ў рэфрэне песні пачулі сотні мільёнаў тэлегледачоў.
Маладосць маю забралі, на чужыне змарнавалі.
Мяне зацікавіў уплыў крымска-татарскай мовы на беларускую. У расейскай літаратурнай мове мноства цюркізмаў, не крымскага паходжання, замацаваліся ў выніку знаходжання будучых расейскіх абшараў пад уладай Залатой Арды. У нас такім расейскім цюркізмам, як правіла, адпавядаюць словы ўласнага паходжання або германізмы – кірпіч, цэгла, чердак, гарышча, шатёр, намёт, базар, рынак, ярлык, цэтлік, хазяін, гаспадар, деньги, грошы, таможня, мытня і гэтак далей. Беларусь не была пад уладай Залатой Арды. Нашыя манархі ўжо з 14 стагоддзя абралі палітыку ўзаемадзеяння і ўплыву. Крымскія татары пачалі браць удзел у важных войнах на баку Вялікага княства, пад Грунвальдам, у паходах на Маскву. Вялікае княства спрыяла незалежнасці Крыму, адарванню яго ад Залатой Арды. Крымскую дынастыю гірэяў пачаў хан Гаджы Гірэй, што ўзгадаваўся пад Трокамі. Гедымін, а потым і Вітаўт, далі крымскім татарам-перасяленцам зямлю. Так сфармаваўся этнас літоўскіх або беларускіх татараў, якія паступова перайшлі на беларускую мову, былі патрыётамі сваёй новай айчыны і адыгралі вельмі значную ролю ў гісторыі беларускай палітычнай нацыі. Магчыма, беларускія словы цюркскага паходжання, якіх не ведае расейская літаратурная мова, і ёсць вынік кантактаў з крымскімі татарамі. Маем некалькі крымска-асманскіх цюркізмаў для апісання нябеднага побыту з усходнім каляритам. Кілім – невялікі дыван і проста дыван ад адпаведных цюркскіх, у тым ліку крымскіх словаў. У расейскай мове замацаваўся іншы цюркізм – кавёр з мовы паволскіх татараў. Імбрычак – посуд заварваць гарбату або зёлкі, таксама імбрык, тое, што па-расейску чайнічак. У асманскай мове – ібрык. Перш слова абазначала пасудзіну, патрэбную для мусульманскіх рытуалаў. філіжанка, по-кримсько-татарску філджан, а п'ють яе каву, каве. Некалькі словаў для раслінаў паўднёвага паходжання беларусы маюць явна ад крымскіх суседзяў. Кіях – гэта качан кукурузы, кыяк. Язмін – ясемен, расейскі жасмін з французскай. Тытунь – тытун. З мукі робяць локшыну – лакша, па-крымска-татарску. Словы, якія абзначаюць паняцці ісляму, у беларускай мове розняцца ад расейскіх. У нас мячэт мужчынскага роду, ад крымска-татарскага мэзджіт ці асманска-турэцкага мэчіт. Мална, мусульманскі святар, ужывалася са старабеларускіх часоў паралельна з мала, у крымска-татарскай молла. Словы, звязаныя з маральнасцю, рахманы, і пра памяркоўнага чалавека, і пра спакойную жывёліну, хутчэй за ўсё арабізм, які прыйшоў праз крымцаў. А хабарнік сказіў сутнасць крымска-татарскага слова «кабар», што абазначае падзячную плату за нешта. Вось жа крымска-татарская цывілізацыя, цюркская і мусульманская, але гэта неад'емная частка фармавання культуры нашага рэгіёну. Яна як бы замыкае на поўдні балта-чарнаморскую дугу народаў, што цярпелі і цярпяць ад імперыяў, баранілі і бароняць сваю незалежнасць, сваё права на быццё.
Бацькаўшчыну адабралі.
Гэта крык душы крымскіх татараў. Пераклад песні Джамалы 1944 зрабілі мы з паэтам Сержуком Сокалавым Воюшам. З вамі быў Вінцук Вячорка.